Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs,
tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. gadsimts klausītāji, un runājot par šīs reizes raidījumu, man viena prāta vētras dziesma nāk prātā, kur dzied par to, ka rudens kā rudens, bet mēs par turistu plūsmu uz Rīgu skatāmies. Nu, tā gan, protams, tādos, ka droši vien absolūtos skaitļos uz rudens pusi samazinās atšķirībā no vasaras, bet ir viena turistu grupa, kas patiesībā uz Latviju un arī Rīgu visticamāk brauc neatkarīgi no tā, kādi ir laika apstākļi aiz loga, neatkarīgi no sezonas. Tie ir medicīnas vai veselības turisti. Kā tad pareizāk sacīt, to mēs šīs reizes raidījumā noskaidrosim. Un skaidrs, ka ja mēs runājam par tādiem medicīnas vai veselības turistiem, tad viņu vidū ir arī mūsu tautieši, un tad, protams, ir tad dīvaini teikt, ka savējais, bet turists, bet nereti tieši vizīti pie ārsta ir pamatojums pirkt biļeti uz Rīgu un tikai tad, nu, pie viena tad apciemos arī radiniekus. Kāpēc latvieši aizvien joprojām izvēlas braukt ārstēties uz Latviju? Kāda ir, piemēram, veselības aprūpe Lielbritānijā, kur latviešu kopiena ir visdaudz skaitlīgākā, un kāpēc arī no Lielbritānijas latvieši brauc, un ne tikai latvieši brauc, pie mums uz veselības atgūšanas tūrēm. Par to mēs runājam šīs reizes raidījumā, un mēs šeit studijā esam aicinājuši Latvijas Investīcija attīstības aģentūras turisma departamenta direktori Inesu Šīravu. Sveicināt, Inese!
Sveicināt!
Klāt šeit ir arī Latvijas veselības turisma klastera vadītāja Gunta Ušpele. Sveiki, Amdien. Gunta! Un attālināt savukārt mums ir pievienojusies bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārste Karīna Beinerta, kura pēc 9 Londonā nodzīvotiem gadiem nu ir atpakaļ Latvijā. Sveicināti, Karīna!
Sveiki!
Nu, ar Karīnu arī sāksim ar jums, jo jūs esat izbrīvējusi laiku darba dienā, lai dalītos savā ārstes pacientes arī dzen pieredzē par to, kādas tad ir tās galvenās Lielbritānijas un Latvijas medicīnas aprūpes atšķirības. Varbūt sākam ar to, kas ir tāds nu, ļoti krasi atšķirīgs, ko jūs teiktu Latvijā tā absolūti nav, Lielbritānijā tā ir nu, norma.
Lielbritānijā veselības sistēma ir vairāk līmeņota. Tur ļoti, ļoti pārdomāts, lai tādi vienkāršāki gadījumi tiktu pie ārstiem, kas var risināt vispārējas problēmas vai, teiksim, rezidentiem. Un tad sarežģītākas problēmas jau tad līmeņotā veidā nokļūst pie lielākiem ekspertiem, kuri rūpējas jau par sarežģītākām problēmām. Tur tā sistēma ir izveidota tā, ka tiešām nevar pie tā speciālista nokļūt tā vienkārši, jo, nu, kad es ieeju kabinetā, man ir līdz viņam jātiek, un tas ir process, un tā ir sistēma, kas paņem cilvēku laiku, un pat dažkārt ilgu laiku. Un,
tas, kas, piedodiet, Karīna, tas, kas pie mums jā. Ir Latvijā bieži vien, nu, ja tu nevari tikt pie tā konkrētā eksperta un ir jāgaida, tad vienmēr tiek, nu, gandrīz vienmēr tiek piedāvāts, nu, bet par maksu, tad jūs varat tikt ātrāk. Šī sadaļa Lielbritānijā par maksu kaut vai rīt?
Maksas medicīna Anglijā ir, viņa neskaitās prestiža, tik ļoti pilnīgi noteikti nav prestiža kā Latvijā, un tā kultūra nav iedibināta tāda, kā šeit. Viņa vairāk ir valsts medicīna, kas nosadz visus sektorus, kur visiem bagātam nabagam ir pieejams viens un tas pats pakalpojums, bet, protams, kad ir kādi arī turīgāk varbūt cilvēki, kas meklē privāti, bet tomēr tie lielie eksperti vēl aizvien ir bāzēti valsts sektorā, viņi tur arī strādā un paliek.
Bet tad tā nokļūšana arī pie šiem izcilajiem ekspertiem, nu no kā tad tā ir atkarīga, un vai tad, ja jūs sakāt, ka tas mēdz būt tāds ilgtermiņa laika ieguldījums, lai pie viņa tiktu, tad tiek izvēlēta tā iespēja doties kaut kur ārpus apvienotās karalistes?
Nu, pie speciālistiem ir tā, kad nokļūst tad, kad tiešām ir vajadzīgs. Redziet, Latvijā ir bišķiņ savādāka tā struktūra. Pirmkārt ir tas, ka sistēma kā tāda nav tik līmeņota, viņa nav tik ļoti pārdomāta. Varbūt tā, ka ļoti vienkāršas problēmas var samārā īsā laikā nokļūt pie viena, nezinu, augstākā speciālista, profesora vai tāda speciālista, kuram ir zināšanas un kompetences risināt vissaržģītākos jautājumus. Un tad, protams, arī, teiksim, ļoti saržģītas problēmas arī pie viņa nokļūs, bet nu, tad vienmēr sakot, tā sistēma nav tik ļoti līmeņota, bet kas mums Latvijā ir, kas pilnīgi noteikti neeksistēja Anglijā, un man bija varbūt arī sākumā bičiņ grūti pie tā pierast, ir, ka Latvijā paralēli oficiālajai sistēmai, kā tiek organizēti procesi, ir neoficiālā sistēma, kas ir, es pazīstu to un to, un es tev iedošu telefonu. Pirmā sakot, piekļuva speciālistiem ir daudz tiešāka, ātrāka, un darbojas tas neoficiālais, kas darbojas tā kā divi līmeņi, divi paralēli, divas paralēlas sistēmas, kas darbojās, un viņas un tā mūsu oficiālā sistēma to atļauj. Mums ārsti ceļ tos telefonus arī vakaros un ieliek ārpus pa vidu starp konsultācijām savus pazīstamos, tur paziņu cilvēkus un visvisādos veidos, vai saka, rekur, es esmu privātā klīnikā, nāciet pie manis tur. Vienmēr sakot, tas neoficiālais ir ļoti dzīves, spēcīgs, vēl aizvien eksistē, un savā ziņā kādreiz arī kā kurā vietā, bet arī šur tur arī varbūt traucēt tai oficiālajai sistēmai būt efektīvai.
Vai tas tad varētu būt kā arī dzen viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, tautieši latvieši, kuri dzīvo apvienotajā karalistē, izlēmi, ka kādā konkrētā dzīves brīdī veselības dēļ viņš brauks uz Latviju, nevis paliks apvienotajā karalistē?
Tas pilnīgi noteikti ir viens no iemesliem, bet vēl ir citi faktori, ko es pilnīgi noteikti jūtu savu līdzcilvēku diasporas latviešu vidū, ka ir vēl arī savs ir savs un savā valodā, latviešu valodā, veselības pakalpojums kādreiz ir daudz šķiet uzticamāks un arī saprotamāks. Ne visiem ta valoda, teiksim, ir tik spēcīga, lai medicīniskus terminus vai sarežģītas grūtības varētu izprast, kad viņas skaidro. Bet tieši tas, ka tu vari savā valodā saņemt pie speciālistiem īstenībā, pie kuriem bija jau, nezinu, daudzus gadus ir iets un zināms, vai mana mamma vai māsīte ir gājusi, ja, tad ir ļoti liela uzticība, un uzticība ir svarīga loma īstenībā medicīnas rezultātu arī sasniegšanā.
Nu, vēl viens tāds, es nezinu, cik daudz tas ir mīts, ka tomēr apvienotajā karalistē nevienmēr viss tad arī ir šajā bezmaksas sadaļā iekļauts, un arī nu, reizumis tie nostāsti, ka, nu, piemēram, ģimenes ārsts Lielbritānijā, nu, tad tur apmēram viens konkrēts pretsāpju līdzeklis ies gandrīz visām kaitēm. Cik daudz no šī, ja tu esi pieredzējis to, kā Latvijā mediķi strādā, tad tas varbūt ir arī vēl viens no iemesliem tā uzticamība, ne tikai valodas dēļ.
Pilnīgi noteikti kvalitāte ir viens no faktoriem, ka ir, es to esmu ļoti daudz dzirdējusi tieši par to paracetamolu un ģimenes ārstiem, to arī paši angļi starp citu runā un saka, nu, tāpēc, ka ļoti liela problēma, lielas problēmas, tiešām liela daļa problēmas var tikt risinātas ar vienkāršiem līdzekļiem un kādreiz varbūt pašiem mums šķiet, ka ir tur prasās vairāk izmeklēt, bet īstenībā nav vajadzīga vairāk izmeklēšana, tad mums ir diezgan liels satraukums par to, un mēs, nu, tiešām arī paracetamols varētu būt vienīgais, kas ir vajadzīgs, bet ir, protams, tāda veida sistēma ir, ka var palēt garām kādu nopietnāku gadījumu, un vēl jau, protams, arī tas, ka kompetence tiešām var atšķirties, un var gadīties tā, ka trāpās ģimenes ārsts, kas ir mazāk kompetence nekā tas Latvijā pieredzējušās mūsu ģimenes ārsts, kurš, nezinu, ir ap 60 gadiem jau un ar milzīgu klīnisku pieredzi, nekā tas jaunais ģimenes ārsts, kas man pretī Anglijā. Tā varētu gadīties, un ka tā izmeklēšana šeit šķiet pamatīgāk, bet es domāju, ka tas kvalitātes atšķirības jautājums būtu aktuāls arī Latvijā. Gan tāpat kā šeit ārsts var kādreiz kaut ko palaist garām, tāpat tur.
Un vai savukārt jūs savā pieredzē dzīvojot šos 9 gadus Lielbritānijā, Londonā, dzirdējāt gadījumus, kad tad, kad nu, tas latvietis ir atbraucis no tā sava daktera, arī pa maksu visticamāk šeit Latvijā, ka viņš pēcāk nodot to informāciju kaut kādiem radiem, draugiem, kaimiņiem, kas nav latvieši, un tad aiziet pa ķēdīt tālāk tā informācija, ka jābrauc ir uz Latviju? pozīciju. Vai šāds gadījums jums savā praksē nācies sastapt?
Strādājot Anglijā, jūs domājat tieši,
jā? Jā.
Tik ļoti man nesanāca saskarties ar latviešiem tieši klīniski. Es biju gan latvieši, mēs ārstējām gan stacionārā, gan arī ambulatoru, bija saskarsme, bet viņi bija tie, kas bija nokļuvuši tur sistēmā, un viņi arī apmeklēja angļu ārstus, angļu psihologus, un viņi tiešām bija arī tā kā kļuvuši par pastāvīgiem tās sistēmas izmantotājiem. Tie, par ko es dzirdēju, tas vairāk tieši neoficiāli es dzirdēju par apkārt cilvēkiem, radiem draugiem, paziņām, kuri apmeklē Latvijā, un tajā svētā mēs paši arī apmeklējām, dzīvojot, piemēram, Anglijā, zobārstus. Mēs braucām uz šeien, jo ir zināms, ka šeit ir stundu gara konsultācija, viņa ir kvalitatīva, nesteidzīga, es zinu, cik tas maksā, un viņa ir lētāk nekā Anglijā. Kur pretim Anglijā pa pusstundu to var izdarīt un kvalitāte apšaubāmāka, bet man tur arī nav cilvēks, kas var ieteikt labu zobārstu, tāpēc, ka es nepazīstu tur tik daudz cilvēks, lai uzzinātu, kurš tad ir tas labais manā reģionā. Ja? Nu, tad vienmēr cakot, ir kaut kāda apsvāruma, kāpēc es meklēju pakalpojumus, turpinu meklēt šeit.
Jā, paldies līdz šim brīdim, Karīnai. Karīna atslēgsies tajā mirklī, kad būs jāskrien tālāk darbos. Ir klausītājiem iespēja iesaistīties mūsu sarunā, un Aigars to jau ir izdarījis, rakstot, ka cilvēki ārzemēs nevienmēr uzticas speciālistam. Tad ir šī valodas bariena, arī dīvainas metodas, un arī mūždien tad izraksta pretsāpenes tā vietā, lai nosūtītu uz izmeklējumiem. Ja jums, klausītāji, arī ir ko piebilst, tad dodaties Latvijas Radio 1 mājaslapā un rakstiet tiešo ziņu šobrīd ēterā skanošam raidījumam, kas ir raidījums globālais latvietis 21. Gadsimts. Nu, ņemot vērā, ka mums šeit klātesoši ir gan Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāve par šo turismu atbildīgā, gan arī Latvijas veselības turismu klāsteru vadītāju, tad līdz ar to, nu, mēs tagad dzirdējām to stāstu, ka tomēr izvēlas braukt kaut kādus atsevišķus un konkrētus ekspertus apmeklēt šeit pie mums Latvijā, un tad cilvēks Latvijā klausās un saka, nu tā, da viņa tagad mums nosmeļ visus tos mūsu labos dakterus, un mēs paliekam bešā. Cik ļoti jūs redzat to, ka šie veselības vai medicīnas turisti iegriež Latvijas pacientiem?
Jā, es domāju, tā ir tāda nedaudz varbūt tāds paradigma, ja, ka tas varētu tā būt, bet tas tā nav, un to mums pierāda arī ličinējā pieredze, arī ne tikai mūsu dati, ko mēs apkopojam par mūsu ārstniecības iestādēm, kuras uzņem ārvalstu medicīnas turistus, bet arī slimības profilaks un kontrolas centrs no 18. Gada oficiāli apkopo. Un gan apkopojot, gan runājot ar privātām ārstniecības iestādēm un strādājot ar ārvalstu pacientiem, kurus mēs tātad varam nodalīt divās daļās, ir ārvalstu pacienti un ir mūsu tautieši. Ja.
Vai tas tiek atsevišķi, un, to var atsevišķi izskaidrot?
Jā, tieši tā, un par to es arī izstāstīšu. Tātad pirmais noteikti neietekmē mūsu iedzīvotāju tikšanu pie labiem speciālistiem, jo ārstniecības iestādes ir ļoti atvērts un fleksibls un var strādāt arī sestdienās un veikt operācijas ārvalstu pacientiem arī sestdienās vai 6:00 no rīta. Viņi ir tiešām ļoti pretīm nākoši, lai nebūtu neviens pacients, kas ir vietējies netiktu pie kāda speciālista dēļ ārvalstu pacienta, tā kā šo mēs varētu nolikt plauktiņā. Bet ja mēs runājam par mūsu tautiešiem, tad mums ir pirmkārt, mēs vienmēr esam fokusējuši tie ir mūsu tautieši, un mēs ļoti vēlamies, lai pirmkārt viņi nepazaudē to saikni ar Latviju, lai viņiem ir vienmēr vēlme atgriezties Latvijā kādā brīdī. Un tamdēļ mēs īstenībā no 17. Gada jau īstenojam tādu akciju ar ārstiem, kur katru reizi brauc 7 līdz 8 speciālis dažāda veida no 17. Gada uz dažādām pilsētām Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā, kur mēs bez maksas konsultējam mūsu tautiešus, un šajās konsultācijās mēs esam ārkārtīgi daudz dzirdējuši par šo valstu veselības aprūpi, par ārstiem, par pieredzēm, tā skaitā ģimenes ārstu pieredzēm, nesaukšu, nereklamēšu kā tādu pretsāpju līdzekli, bet kad visām kaitēm ir viens līdzeklis, jā. Un, jo kas mums ir svarīgi, ko mēs esam arī atklājuši ar to, kad mūsu ārsti iedziļinās tā cilvēka kopainas problemātikā, jo, cik mēs esam dzirdējuši no citu valstu, tad tur tu nāc ar vienu kaiti, ar vienu sūdzību, un tu nevari pastāstīt, jā, bet varbūt tas ir no tā, un tad tev ir vēl tādas līdzanalīzes vai citi izmeklējumi. Nē, tātad viņš uzklaus to vienu kaitu, un viņš neiedzinās kompleksi, no kā tas vispār varētu būt cēlonis. Tā ir viena lieta, ko viņi izjūt, kad mūsu ārsti ir daudz pretīm nākošāk, atvērtāk un vēl skaidrāk un iedziļinās vairāk, līdz ar to ātrāk atrod to īsto cēloni.
Jautājums, es tikai domāju, ka te arī mēs nevaram par droši vien visiem mediķiem runāt, un es pieļauju domu, ka ir cilvēki šeit Latvijā pacienti, kur klausās un domā, un kur tad es ikdienā satiekos ar to savu ārstu. Bet tad, ja mums tā jāpaskatās, ir atsevišķi tautieši, kuri ir viena sadaļa to medicīnas stūri, vidū, un tad ir otra daļa, kuri nu, tad ir riktīgi nav latvieši. Tas skaita ziņā, kāda ir tā atšķirība?
Jā, es varbūt gribētu paturpināt par to, kādēļ LIA un kādēļ veselības turismas. Jo varētu domāt, ka...
Jo pareizāk, tad ir veselības turismas, ja?
Nu, kā mēs skatāmies, jā. Faktiski tiek izšķirti, nu, pareiz būs gan veselības turismas, gan medicīnas turismas, jo veselības turismas, nu, mērķis uzlabot veselība, medicīnas turismas, mērķis saņemt medicīnas pakalpojumus, bet faktiski jau nu, tā motivācija cilvēkam doties uz kādu valsti ir savas veselības uzlabošana. Un jā, no vienas puses varētu domāt, nu, veselības aprūpe un kāds tur sakars ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, bet šie cilvēki, kas brauc uz Latviju, vai tie ir pastāvīgi dzīvojošie mūsu tautieši ārvalstīs, vai tie ir ārvalstu iedzīvotāji, viņi šeit Latvijā par pakalpojumiem tērē naudu. Un tie ir eksporta ieņēmumi, un tie ir ļoti nozīmīgi eksporta ieņēmumi. Un faktiski, ja mēs paskatāmies, tad veselības turists Latvijā uzturas ilgāk nekā atpūtas turists un arī tērē vairāk, jo loģiski, ka viņam šeit ir jāuzturās ilgāku laiku tādēļ, kā ir jāsaņem šie pakalpojumi, varbūt kādu laiku paņem arī kādas manipulācijas un tad vēl kāds laiks, kas šeit ir jāpavada atlabstot. Un tāpat laikā arī cilvēki, kas varbūt, nu, kam varbūt nav tik nopietni šīs manipulācijas, viņi papildus arī izbauda to Latvijas turismu piedāvājumu. Nu, pie viena gan izmanto mūsu viesnīcas pakalpojumus, apskates objektus, restorāns un tā tālāk, tas, kas ir ierasts vairāk šim te atpūtas turistam. Līdz ar to tātad mēs varam teikt, ka šie turisti ir ļoti vērtīgi. Un ja kāds saka, ka tāpēc tagad samazinās piekļuve Latvijas iedzīvotājiem šiem pakalpojumiem, es tam arī negribētu piekrist, jo šie ārvalstu nu, turisti, medicīnas turisti vairāk tomēr izmanto privātās medicīnas pakalpojumus. Un es domāju, ka arī šie ieņēmumi palīdz attīstīties mūsu medicīnas iestādēm. Un šeit droši vien arī veselības turisma klāstera pārstāv varēs pakomentēt vairāk par tā mūsu nu, fantastiskajām iespējām, kas ir mūsu medicīnas iestādēs, kas nav daudzās valstīs pieejamas. Tātad tas ir viss arī pateicoties tam, ka mēs tomēr arī nu, uzņemam šos tā ārvalstu pacientus. Un tātad, nu, privātajā medicīnas iestādēm tie ir arī šeit papildus ieņēmumi.
Par kādu skaitu tad mēs runājam, ja mēs runājam par veselības turistiem, to starp latviešiem un arī ārvalstu
ja mēs,
turistiem?
Jā, tad mums ir tā kā divas statistikas, divi dati rādītāji avoti, kur mēs varam smelties informāciju, kas tā kā patiesumu dod, un te mēs varam nodalīt tātad veselības turismā nerunāt par spā un labjūtu, bet runāt tikai par veselības aprūpas pakalpojumiem, tad pēc Latvijas bankas datiem uz ārvalstu bankas karšu tēriņiem veselības aprūpas pakalpojumiem pagājušajā gadā tie bija 30 miljoni eiro. Un, ja mēs raugāmies uz slimību profilaks kontrolas centra datiem par ārvalstu pacientiem, kas ir ieradušies Latvijā pērn, tad tie ir vairāk kā 10 miljoni, bet tas ir tikai uz veselības aprūpas pakalpojumiem. Tas sanāk tā, ka, ja mums, piemēram, vidēji turists, atpūtas turists tērē šeit 150 līdz 200 eiro diennaktī, ja, tad bez tā kā vidējais parastais turists uz viesnīcu, restorānu, kaut kādiem suvenīru veikliņiem, tad vidēji medicīnas turists tērē 1000 eiro uz veselības aprūpas pakalpojumu, bet te būtu jānodala atkal. Ir tādi medicīnas turisti, kuri ir vēl kvalitatīvāki, tāpēc, ka viņi brauc šeit uz daudz dārgākiem, ievērojami dārgākiem medicīnas pakalpojumiem, kā neauglības diagnostika, ārstēšana un medicīnas kāpaugļošana, kā uz bariatriju, plastisko ķirurģiju, un uz tiem mēs arī attiecīgi vairāk fokus arī liekam, lai būtu lielāka eksporta ieņēmumi, jo tomēr medicīnas turisms ir visienesīgākais no turismu veidiem.
Bet tad tie ir skaitļi par tiem ieņēmumiem, bet nu tāds to turistu skaits, cik tad tie?
28 tūkstoši pagājušajā gadā, un mēs, teiksim tā, pirmajā vietā ir Lielbritānija, un tad daudz varētu sākt domāt, tie jau ir mūsu diaspora, tie jau mūsu tautieši nekā nebija. Slimības profilaks kontrolas centrs, mēs speciāli apzināti ielikām pozīciju diaspora, un lai atšķirtu tos, kas ir native no Lielbritānijas, brauc ar diasporu, un lielākā daļa ir native Lielbritānijas iedzīvotāji, pamatiedzīvotāji, kuri brauc uz bariatriju, kuri brauc uz plastisko ķirurģiju, kuri brauc uz zobu implantoloģiju, uz sarežģītām, dārgām manipulācijām, jo šeit ir augsta kvalitāte, bet protams, priekš mums arī tautieši ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc mēs arī turpinām šīs te konsultācijas ārvalstīs, un arī šonadēļ, nedēļas nogalē būs Dublinā, un ja man kāds jautā, bet kāpēc atkal speciālisti brauc un tad nebūs pieejami Latvijā, tad es varētu nomierināt visus, jo šie speciālisti brauc uz sestdienu, svētdienu strādāt Dublinā, lai pieņemtu tur Latvijas diasporu, tā kā par to nevajadzētu satraukties Latvijas vietējiem iedzīvotājiem.
Es zinu, ka Karīnai todaļ ir jāatslēdzas. Karīna, kas ir tāds, jo kamēr mēs dzirdējām iepriekš visu minēto lielākoties piekrītoši mājā, tad tas nozīmē, ka tā ir laba ziņa Latvijas medicīnas sistēmai, jomai, jāteic, un tā ir arī vienlaikus laba ziņa arī Latvijas iedzīvotājiem un arī dzen ārpus Latvijas dzīvojošajiem, ka te tomēr ir vērts apdomāt, kad un vai braukt uz Latviju pēc veselības.
Pilnīgi noteikti. Latvijā ir kvalitatīva medicīna, ļoti gudri speciālisti, un arī, kā es varbūt jau iepriekš minēju, ka viņi ir samārā pieejami, gan ātrāk, gan arī lētāk. Un tāpēc arī meklē speciālistus pie mums, ne tikai mūsu diasporieši, bet arī ārzemju iedzīvotāji. Tā, ka tas īstenībā ļoti labs kompliments, un droši vien arī liels kompliments tām iestādēm, kā liekas, palīdz šos tiltus uzbūvēt starp Latvijas iestādēm, kas ir gatavi piedāvāt šo privāto medicīnu, ja, un kvalitatīvus pakalpojumus ārzemniekiem, gan arī, ka vispār uzzina par mums pasaulē, ka mēs varam to izdarīt labi un varbūt nedaudz lētāk.
Jā, paldies šai brīdī, es saku ārstei Karīnai Benertei, kur ir bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārste pēc Londonā pavadīta laika šobrīd ir atgriezusies Latvijā un var šīs divas puses salīdzināt. Nu, te jau mazliet ieskicējās, tad tas lielākoties pēc kā brauc uz Latviju ir, bariatrīte ir jāpaskatro, droši vien, ka tā ir kuņģu samazināšanas operācija, šobrīd vēl kas ir tas, ko mēs redzam, kas ir tās top procedūras, top medicīnas pakalpojumi pēc kā brauc?
Pirmais ir kopumā diagnostika, arī tās saucamās veselības pārbaudes, jeb check-up programmas, jo tās mums ir ļoti augstā līmenī, jo privātās ārstniecības iestādes ārkārtīgi daudz investīcijas iegulda tieši jaunāko tehnoloģiju iepirkšanā arī diagnostikā, un līdz ar to 2-3 dienu laikā par jums var uzzināt visu detalizēt līdz gēnu dažādām mutācijām un visu pārējo, kas būtu nepieciešams vai vēsturisko anamnēzi ģimene. Tas ir viens, tātad bariatrijā, ko es jau minēju, neauglības ārstēšana, zobu implantoloģija, acu operācijas un ne tikai lāzeru un vai tādas vienkāršākas kataraktas, bet arī radzenes transplantācijas un tādas operācijas. Tāpat tās fleboloģija, kāju vēna ārstēšana, mums ir pašas mūsdienīgākās tehnoloģijas, tiek piedāvātas un metodas Latvijā. Arī ar kibernazi ārstēt prostatas vēzi brauc pie mums no ārvalstīm, tā skaitā arī no Ukrainas. Un nu, mums ir ar ko lepoties, un īstenībā tas, kad, kā jau jūs arī teicāt, kad no vienas puses mēs dodam labumu un konkurenci ārvalstīs un varam piesaistīt sev ārvalstu pacients, bet no otras puses mēs arī ar to paceļam latiņu to kvalitātei, ko mēs varam pieejamību sniegt mūsu vietējiem iedzīvotājiem.
Te, es zinu, ka noteikti joprojām varētu virmot sabiedrībā tie, kur mūs šobrīd klausa, ka nu, tad tie tautieši tomēr tad var aizlīst rindā priekšā vai nē, cevišķi, ja tur ir tas kluso telefonu opcija strādā, ka es tur zinu Latvijā vienu labu ārstu. Un otrs varbūt mīts arī ir tas par to, ka saņem šo valsts apmaksāto ārstēšanu, bet īstenībā jau taču temaz nedzīvo šeit un nodokļus nemaksā. Ko var un ko nevar saņemt no šīs veselības aprūpes groza cilvēks, kura pastāvīgā uzturēšanās tomēr ir ārpus Latvijas un vai un kādi tad ir tie ierobežojumi? Par to mums tūdaļ izstāstīs Nacionālā veselības dienesta starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Andreta Līvena.
Patiesībā tas izšķirošais būs tā vieta, kurā cilvēks maksā nodokļus, kurā vietā cilvēks skaitās sociāli apdrošināts. Jo tas, vai viņš var saņemt to pakalpojumu šeit Latvijā un kādu pakalpojumu, tas ir cits jautājums. Jo visdrīzākais, ja viņam vēl joprojām ir ģimenes ārsts, protams, ka viņš pie tā ģimenes ārsta vērsīsies, vai arī, teiksim, ja ir ieplānots kāds plānveida pakalpojums, protams, ka tas pakalpojums ir pieejams, bet tas Eiropas regulējums, kāds mums pastāv, kur cilvēks var būt apdrošināts tikai vienā valstī, nu, nosaka, ka tomēr pa Latvijas valsts budžeta līdzekļiem viņš šo pakalpojumu nesaņems, ja viņš maksā nodokļus citā valstī. Attiecībā uz Lielbritāniju būtu tā, ka uz viņiem neatiecās pārobežu veselības aprūpes direktīva. Tas nozīmē, ka cilvēks nevar vienkārši tā pats atbraukt un uz savu galvu kādu pakalpojumu saņemt. Bet viņi vēl joprojām var, piemēram, saņemt S2 veidlapas, kas ir apliecinājums, ka tā valsts maksās par plānveida pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, vēlas šeit saņemt kādu plānveida pakalpojumu, tad Lielbritānijā tiek saņemta S2 veidlapa, ja, kura tad ir apliecinājums, ka Lielbritānija maksās Latvijai par šo pakalpojumu.
Tātad vispirms dodas uz Latviju, lai tiešām nebūtu savu galvu, tad jāsaskaņo ar savu ārstu, kas ir jā. Lielbritānijā, un tad var jau plānot.
Jā, nu jā, jo būtībā jau tā plānošana, ko var, ko nevar saņemt, gandrīz vai ir vairāk tas jautājums tam apdrošinātājam tajā valstī. Kas ir tas, par ko jūs man maksāsiet, ja to pakalpojumu saņemšu Latvijā? Tas ir gandrīz vai mazāk jautājums no Latvijas puses vai no Nacionālā veselības dienesta, bet vairāk no apdrošinātāja attiecīgajā valstī, kur cilvēks ir apdrošināts. Kas tad ir tas, ko viņi šim cilvēkam Latvijā maksās? No vienas puses mūsu Latvijas likums ļauj un tādas ierobežojums neliek, bet no otras puses, nu, protams, ka ja mēs brīvi pārvietojamies, tad arī ir šis regulējums, kā tās sociālās apdrošināšanas sistēmas tiek koordinētas, ja, un tur tomēr atbildīgā valsts ir tā, ko cilvēks ir apdrošināts. Un mēs, protams, ka zinām arī, ka tie stāsti ir dažādi, ja, un ne jau visiem vienmēr tā dzīve ir tik ļoti salda, tajā arī diasporā, tā kā lai saka, ir jau labi, ka mēs te izķeram varbūt arī tos gadījumus, ja, nu, kur varbūt cilvēkam ir tiešām grūti arī ne tikai dabūt to aprūpu, bet, nu, kur, piemēram, tie nodokļi netiek maksāti, un tā tālāk viņš pat neskaitās apdrošināts, ja, bet, nu, jā, bet, nu, vispār pārējā sistēma tāda. Uh-huh. Latvija neaizliedz, bet te pašā laikā tomēr ir jāatcerās, kur cilvēks ir apdrošināts.
Jā, tā bija Nacionālā veselības dienas starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Andreta Līvena, un ar viņu šorīt sarunājās mūsu raidījuma producenta Paula Gulbinska. Nu tad kā ir ar to tautieti, kurš grib labāk šeit, bet nu, tomēr tā rocība iespējams viņam neļauj. Vai jums ir šie gadījumi arī zināmi un kā tādās situācijās, kurš kā var palīdzēt? Vai tad te ir jāpaļaujas tomēr uz tiem klusajiem telefoniem un pa blatu?
Ir dažādi tie gadījumi, nenoliekšu, protams, ir tādi gadījumi, kas domā, dzīvojot citā valstī, kad un strādājot un maksājot nodokļus, jā, kad atbrauks uz Latviju un pa valsts apmaksātām kvotām uz visiem pakalpojumiem tiks, tā gluži vairs nav. Un to lielākā daļa visi apzinās, jo varbūt var tikt pie ģimenes ārsta jau uz konsultāciju bez maksas vai kaut kā tā, bet uz tādiem maksas pakalpojumiem, kā sākot ar zobārstu vai flebologu tur manipulāciju vai uz kaut kādām izmeklējumiem pie ginekologiem vai reproduktologiem, ne, tas viss ir maksas pakalpojums, bet kā atzīst arī diaspora, tad, protams, kad cenu ziņā mēs esam, nu, ļoti konkurēt spējīgi ar Lielbritāniju, ja mēs runājam par Lielbritānijas gadījumu, jā, tad un viņiem tas liekas tā pašsaprotam tāda izmeklējuma vai tikšana pie speciālistiem katru gadu, kā sacīt, kā arī paši tautieši saka, tāpat tā kā mašīnai, tehniskā apkope, jā, katru gadu jāaiziet un tad atbraucot uz Latviju, ne tikai satikt ģimeni, draugus, nokārtot kādus ģimenes īpašumu jautājumus, bet arī iziet savu tehnisko apkopi. Tas ir tāds nepieciešamais sarakstā.
Un tādēļ es domāju, ka saistībā ar veselības turismu mēs tomēr vairāk runājam par nu, šo te maksas medicīnu, nevis bezmaksas pakalpojumiem vai valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Un kaut vai no cilvēkam, kurš dzīvo ārvalstīs, ir jārēķinās arī ar kaut kādu laika grafiku, kas ir saskaņots ar viņa atvainājumu un viņa darbu un tā tālāk. Un līdz ar to, nu, to visārtāk arī šeit mūsu tautieši var izdarīt maksas medicīnā.
Jums ir zinām gadiem, ko mēs dzirdējām, Nolika teica, ka ir kaut kādas situācijas, ka tas ārvalstu apdrošinātājs sēdz Latvijā veiktus pakalpojumus vai un kā, cik daudz par šādiem gadiem? Mēs varam
Jā,
runāt.
Privātās ārstniecības iestādes arī īstenībā palīdz, un te ir runa ne tikai par diasporu, bet tieši arī pašiem nu, pamatiedzīvotājiem tajās valstīs, jo arī no Īrijas mums brauc uz dažādām operācijām, un ir konkrētas operācijas, kurām to aizpilda attiecīgās veidlabas, un tad no valsts un apdrošināšanām saņem to līdzmaksājumu, un kas ir ievērojami mazāks nekā, ja to Īrijā darītu. Bet tā pandēmija ir īstenībā veicinājusi pozitīvā kārtā to, ka arī šajās valstīs ir arvien pieaugušas rindas uz specifiskām lielām sarežģītākām operācijām, kā gūžu operācijas un ceļgala operācijas un citām. Līdz ar to tur mums arī ir tāds potenciāls, kur arī ortopēdijā, traumatoloģijā piesaistīt arvien vairāk klientus.
Nu, šodien mums kaut kā sanāk, ka mēs vairāk fokusējamies tieši uz apvienotā karalisti Īriju, bet kuras tad ir vēl tās valstis, no kurām brauc veselības turisti šeit pie mums uz Latviju, tostarp arī diaspora?
Jā, tad es domāju, mēs varam nodalīt tā, tad, kas ir, ja mēs nerunājam par diasporu, bet ārvalstu pacientiem, jā, tā tad pirmā vieta ir Lielbritānija, tad mūsu kaimiņu valstis Igaunija, Lietuva, arī tā skaitā Ukraina, bet šeit es akcentētu, ka šeit nav runa par Ukrainas bēgļiem, bet par ārvalstu pacientiem, kas ierodas tikai uz manipulācijām, jo mums ir speciāli ļoti strikti 9 grupas, kuras mēs neieskaitam ārvalstu pacientu grupā, ne karavīrus, NATO spēkus, ne viņu ģimenes locekļus vai diplomātiskos servisus, mēs ļoti daudz grupas neieskaitam ārvalstu pacientos, bet tieši tādus, kas plānveidīgi atbrauc. Tātad Ukraina, Skandināvijas valstis, Norvēģija, Somija, Zviedrija, arī no tālākām valstīm, kā no Izraels pie mums brauc, no Rumānijas brauc un no Vācijas diezgan daudz ārvalstu pacientu, bet ja mēs runājam par diasporu, tad diasporā ir tātad dominē ļoti izteikti Lielbritānija, Īrija, Norvēģija, Vācija, arī ASV.
Tad tomēr, ja jāskatās uz to Latviju, uz diasporu, tad es teiktu, ka tas tomēr ir gan cena, gan arī tas, ko jau Karīna minēja, tas, ka tev ir šī valodas sapratne, mentalitāte iespējams ir tā pati, un tāpēc tu gribi labāk, lai tev ārstē dakteris, kurš saprot tavu au un ai mazliet citādāk nekā tas ir, piemēram, kādā cita, nu tajā mītnes zemē dzīvojot.
Kā viena no, bet arī tas, ko es minēju par to, ka tā kvalitāte un tas plašākais skatījums no mūsu ārsta speciālista konsultācijās ir mazliet savādāks. Jo mums, diemžēl, ir bijuši arī tādi nevisai jauki gadījumi, kad sievietes nāk uz konsultācijām, kad mēs esam izbraukumos ārvalstīs un viņas nāk uz konsultācijām ar mērķi ārstēt neauglību, lai tiktu pie bērniņa, bet mūsu ārstis vienkārši uzreiz saprot, ka tie ir onko pacienti un diezgan steidzami onko pacienti. Tā kā, nu, tie gadījumi ir ļoti dažādi, kādi tiek ielaisti ārvalstīs. Arī, nu, jā, mēs vienkārši tās situācijas redzam un arī tas, kad tie ārvalstu pacienti, ja mēs runājam par diasporu, kas atbrauc uz Latviju, viņiem jau viņi tiešām jūtās ļoti pateicīgi par to komunikāciju, kādu viņiem sanāk ar ārstiem speciālistiem šeit uz vietas, jo to viņi nesajūt ārvalstīs esot.
Nu, mums ir vēl viens pieredzes stāsts, savā pieredzes stāstā ārstējoties Latvijā un arī apvienotajā karalistē mums stāstījis Inga Asermana no Pīterboro. Viņa arī pati turklāt strādā medicīnas iestādē, un tas nozīmē, ka viņai arī ir šī pieredze gan pašai kā profesionālim, gan kā pacientam, un tad viņa ieskicēs vēl tos dažus iemeslus, kas tad liek latviešiem tomēr pēc veselības braukt uz Latviju.
Pēc manas pieredzes ir bieži nācies sastapt pacientus, kuri izvēlas veselības aprūpi Latvijā. Manuprāt, Anglijā medicīna ir ļoti laba. Vienīgi ir ilgi jāgaida rindās, lai saņemtu savu vēlamo pakalpojumu. Kā arī tas ir atkarīgs no pilsētas domes un medicīnas centra, kāda ir iekšējā administratīvā sistēma medicīnas centrā, no tā arī ir atkarīgs, kā jūs saņemsiet savu pakalpojumu. Piemēram, manis pašas pieredze ir tāda, kad es esmu pierakstīta pie cita ģimenes ārsta un strādāju citā medicīnas centrā, un šeit administratīvā sistēma pilnīgi atšķirās, ja? Lai es dabūtu pierakstu pie ārsta, man jāgaida nedēļas, divas nedēļas vai pat mēnesis. Manā medicīnas centrā, kur es strādāju, mēs apkalpojam pacientus 48 stundu laikā, mēs viņiem nodrošinām vizīti pie ārsta. Ja ir akūts gadījums, tad vizīti jānodrošina tanī pašā dienā. Tas ir atkarīgs arī no dažādām medicīnas problēmām, kad cilvēki izvēlas ārstēties vai no tepat Anglijā vai arī Latvijā. Un skatoties, cik akūta šī slimība ir. Šeit Anglijā kādas slimības ir nevis neārstē, bet viņas tiek nosūtītas ārstēšanai, bet uz viņām ļoti, ļoti ilgi jāgaida gadu, divi, trīs gadi, jā. Un cilvēki bieži izvēlās šo te procedūru vai operāciju veikt ārpus Anglijas, tā varētu būt Latvija vai arī citas valstis, ja, Lietuva vai Ukraina. Agrāk cilvēki arī brauc uz Ukrainu daudz šīs te operācijas veikt. Un, piemēram, viena no tām ir varikozo vēnu, ja, operāciju. Šeit tiek nosūtīts pacients uz varikozo vēnu operāciju, ja ir ļoti akūti. Ja. Piemēram, manis paša pieredze, man arī bija problēmas ar vēnām, es izvēlējos negaidīt, un es aizbraucu uz Latviju ar šo te pašu piedāvāto ārzemju pakalpojumu. Protams, tas maksāja trīsreiz vairāk vai pat četreiz vairāk nekā es būtu gājusi parasto ceļu, bet šādā situācijā, ja man tas ir ļoti vajadzīgs un ir finansiāla iespēja, protams, es iesaku to darīt. Otra situācija ir tāda, ka šeit ļoti ilgi jāgaida uz kuņģa trūces, tātad bruku un dažādām ar kuņģa saistītām slimībām un iekaisumiem, ja arī šeit ir ļoti akūta problēma, tad operācija, protams, izvēlēties šeit Anglijā, tiks nosūtīts uz operāciju. Ja ir tāda situācija, ka nav akūti, tad daudzi pacienti izvēlas aizbraukt vai nu uz Latviju, vai nu uz Lietuvu, un arī izvēlēties šo te ārvalstu pakalpojumu operāciju var pat dabūt arī pašā dienā. Daudzas medicīnas iestādes iesaka, ja jūs veicat operāciju vai kādu ilglaicīgu pārbaudi vienā valstī, tad tā būtu arī jāveic arī pašā valstī, kurā jūs to esat veicis. Ja? Tātad, ja jūs ejat un operējat kādu sarežģītu operāciju vienā valstī, tad pie tiem pārstiem arī jāiet uz apkopu. Ko mēs jums varam tikai dot? Tas ir medikamenti, kurus ir izrakstījis ārsts un kuri ir pielāgoti Anglijas sistēmai ar attiecīgo sastāvu, ja tāda ir pieejama. Ja? Tas būtu arī jāņem vērā, ja ir šo te dažādo valstu medicīniskā apkope.
Nu tāda, lūk, arī dzene pieredze. Tad mums Latvijas medicīnā ir galvenais, laikam, jāsaprot pašiem, ka jācer, ka tas neietekmē mūsu šeit Latvijā dzīvojošo iespējas, tas ir numur viens, un otrs saprast, ka tā ir tā mūsu medicīnas iespēja parādīt sevi pasaulē un vienlaikus arī valstī kļūt turīgākai.
Jā, tieši tā. Kā jūs minējāt, tad tie ir arī valsts eksporta ieņēmumi. Un vēl piebilstot pie visu iepriekš minētā, es tomēr uzskatu, ka diaspora ir arī ļoti liela loma veselības tūrsuma veicināšanā, jo šis tomēr nav parasts tūrsuma veids. Tas ir ļoti sensitīvs, jo nu, cilvēkiem jāuztic savu veselību kādā valstī, kādiem speciālistiem. Un šeit ļoti labi mums palīdz un nodar labas atsauksmes, laba pieredze, kas ir mūsu diasporai ārstējoties Latvijā, un tad jau pēc tam tās ziņas izplatās arī viņa mītnes valstīs, un tāpēc arī es domāju, ka šeit diezgan liela korelācija starp to, no kurienes mums nāk šie medicīnas tūristi, kā tik minēts, un starp arī tām valstīm, kurās ir mūsu diaspora.
Nu, un pats svarīgākais jau laikam, ko es gribētu teikt, galvenais lielījums, lai mums visiem ir tā labā veselība, un lai šis būtu tāds stāsts, kur mēs klausāmies, cik labi redz, kā Latvija var, bet tas nu, tā, tiešā veidā neattiektos uz mums. Es saku milzīgi paldies par šīs reizes sarunu gan Latvijas Investīcija attīstības aģentūras turisma departamenta direktorai Inesei Šīravai, gan arī Latvijas veselības turismu klāsteru vadītājai Guntai Ušpelei un, protams, arī bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārstei Karīnai Bēnertei par to, ka bijāt šai reizē kopā ar mums šai sarunā. Paldies ikvienam klausītājam un atgādinu, ka visi tie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latvieši.com. Šis raidījums atkārtojumā skan svētdienās pēc trījiem, bet tiešraidē mēs tiekamies katru pirmdienu 5:00. Un paldies maniem kolēģiem, kuri strādāja pie šī raidījuma. Tai bija Paula Gulbinska, šī raidījuma producente. Skaņa operators bija Ernests Valts Fjodorovs un savukārt ētera režisors Arnolds Auziņš. Paldies un uz tikšanos jau citā reizē. Atā!